Ватыкан зрабіў свае фінансавыя аперацыі больш празрыстымі. Да гэтай высновы прыйшло рэйтынгавае агенцтва Standard Ethics. У сваім рэйтынгу, апублікаваным сёння, яно павысіла класіфікацыю Ватыкана з 2E- на 2E. Маленькая дзяржава шчыльна падышла да міжнародных стандартаў празрыстасці і аўдыту, гаворыцца ў паведамленні агенцтва. Найбольш важным крокам у гэтым кірунку стала ўступленне ў сілу 8 кастрычніка гэтага года новага закону па барацьбе з адмываннем грошай. Рэйтынг 2E азначае, што ўзровень бяспекі і празрыстасці фінансавай сістэмы з'яўляецца вышэйшым за сярэдні. Найлепшы вынік 3E атрымалі толькі 4 дзяржавы: Данія, Ісландыя, Нарвегія і Швецыя. Германія, Аўстрыя і 9 іншых дзяржаў былі ацэнены на 3E-. З рэйтынгам 2E Ватыкан знаходзіцца ў адной групе з Італіяй, Японіяй і Грэцыяй. У адрозненні ад традыцыйнай ацэнкі рэйтынгавых агенцтваў, Standard Ethics ацэньвае краіны па шкале ўстойлівасці і празрыстасці. Асновай для гэтага з'яўляюцца кіруючыя прынцыпы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, Арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця і Еўрапейскага саюза. Standard Ethics уключыў Ватыкан у свой рэйтынг у лютым гэтага года.